Radio Tavisupleba FM 107.4.
Sis Troit Tilis 8 საათია. გილამშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღე შეგიძლიათ თბილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღობთ მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ხმის რეჟისორის პულტთან დღეს დატო ჯინჯიხაძე იქნება. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, შესაბამისად თბილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მინოთ, ასევე საიტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება წერტილი G-იმ. გარდა ამისა, აქ შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების მოსმენა, ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა და არაერთი ფოტორეპორტაჟისა. გარდა ამისა, შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც. რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილამ. გარდა ამისა, არაერთ სხვა სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ მოგვწებნოთ, იქნება ეს YouTube, Instagram, Twitter თუ სხვა. შესაბამისად, ადვილად მოსაძიებლები ვართ, თუ კი რადიო თავისუფლებას აკრიფავთ. ახევარ საათში ერთხელ ხოლმე ვისმენთ ახალ ამბებს ყოველდღიურად, სწორედ ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაკვეთნობს. რუსეთის პრეზიდენტი 28 აგვისტოს ჩავიდა უნგრეთში, სადაც დაესწრება ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას და სამუშაო შეხვედრას გამართავს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან. ეს არის პუტინის მეორე ვიზიტი ევროკავშირსა და ნატოს წევრა უნგრეთში, რომელსაც რუსეთთან ყველაზე უფრო თბილი ურთიერთობები აქვს, ვიდრე სხვა რომელიმე ევროპულ ქვეყანას. უნგრეთის ოპოზიციური პარტიები აპროტესტებენ რუსეთის ლიდერის ჩასვლას და საფრთხედ მიიჩნევენ ორბანის მჭიდრო კავშირებს ვლადიმერ პუტინთან. მოელიან, რომ ვლადიმერ პუტინს გადასცემენ დებრეცენის უნივერსიტეტის მიერ დაწესებულ საპატიო მოქალაქის წოდებას რუსეთის მიერ უნგრეთის ერთადერთი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისთვის. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კი აცხადებს, რომ უნგრეთის ერთადერთი ბირთვული ელექტროსადგურის გაფართოების სამუშაო შესაძლოა უკვე მომავალი წლის თვეებში დაიწყოს. პუტინმა ეს განცხადება უნგრეთში ყოფნისას თქვა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან შეხვედრისას. უფლებამოსილთა ორმა ჯგუფმა საჩივრით მიმართა სასამართლოს იმ განკარგულების გამო, რომელიც კრძალავს ტრანსგენდერების სამსახურს ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში. საჩივრში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ახალი განკარგულება არღვევს ამერიკელთა კონსტიტუციურ უფლებებს. ტრანსგენდერების სახელით საჩივრები ბალტიმორისა და სიეტლის სასამართლოებში შევიდა გასულ კვირაში. დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც პენტაგონს უკრძალავს სამხედრო სამსახურში ტრანსგენდერების აყვანას და მათთვის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ოპერაციის დაფინანსებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრანსგენდერებს არმიაში სამსახურის უფლება 2016 წელს მიეცათ. თვით გამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება არაღიარებულ მთიან ყარაბაღში. რადიო თავისუფლების რუსულოვან პროექტ ეხო კავკასიას ინფორმაციით, სტეფან კერჩი აფხაზმა მინისტრმა დაურკობემ და მთიანი ყარაბაღის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარენ მირზოიანმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. აფხაზეთის საგარეო უწყების დელეგაციის ეს ვიზიტი მორიგი დასტურია იმ ტრადიციულად მაღალი დონის ორმხრივი ურთიერთობებისა, რომელიც ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებობს, განაცხადა კარენ მირზოიანმა. თვით გამოცხადებული აფხაზეთის და მთიანი ყარაბაღის მინისტრების შეხვედრისას ასევე ისაუბრეს რეგიონში არსებულ სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორხში ხანძრის ლოკალიზებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ მას 12-დან შევიდა შეტყობინება, სადაც აღნიშნული იყო სოფელ კორხის მიმდებარე მთის ფარდობზე შერეული ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის შესახებ იყო საუბარი. შეტყობინების მიღებისთანავე ადგილზე დაუყოვნებლივ მოხდა ათეულობით ხანძრებმა შოლიცა და შესაბამისად ხანძარს საწინააღმდეგო ტექნიკის მობილიზება რთული რელიეფის მიუხედავად მეხანძრეებმა შველების დროული და ეფექტური რეაგირების შედეგად 2-3 ჰექტარ ფართობზე გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზება უმოკლეს დროში მოხდა. ამჟამად მიმდინარეობს ხანძრის ცალკეული კერების ლიკვიდირება, ცეცხლის გავრცელების საშიშროება აღარ არსებობს, თანხმობია სამინისტროს განცხადებაში. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხანძარი გუშინ გვიან საღამოს გაჩნდა და დღეს იქ დამატებითი ძალა ჩავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესათი და 5 წუთია თავისუფლების დილის ეთერში კი გეტყვით რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. დიალოგი თუ დიალოგის იმიტაცია, ამ სათაურით ნახავთ რადიო თავისუფლების გვერდზე. ამ სიუჟეტს საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციას აკისრებს პასუხისმგებლობას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. განხილული დიალოგის ჩაშლა და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, თუ ოპოზიცია მოახერხებს იმ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დიალოგი შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს. უფრო ვცლად დღეს ჩიმ შერეხიაშვილი გვეტყვის ამ თემაზე.
ასევე მოვისმენ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება 28000 სტუდენტს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც წელს პირველად დაიწყებენ უნივერსიტეტში სწავლას. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების თანახმად წელს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას 28000 ახალი სტუდენტი შეუდგება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით თავდაპირველად გამოცდებზე 51000-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, თუმცა მათმა ნაწილმა სასკოლო გამოსაშვებ გამოცდებში საჭირო შედეგები ვერ აჩვენა, რის გამოც უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდების პროცესს გამოეთიშა. რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად მოვისმენთ ამ პროცესების შესახებ.
გარდა ამისა, თავისუფლების დილის ეთერში ყოველდღიურად ვისმენთ ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან. მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდან. გურჯანში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება დაიწყო. ახალი წყალგაყვანილობის სისტემა 86 კორპუსში კეთდება და სულ 1728 აბონენტის გამრიცხველიანება იგეგმება. მოსახლეობის ნაწილი მიმდინარე სამუშაოებით კმაყოფილია, ნაწილი კი შიშობს, რომ შესაძლოა გადასახადი გაიზარდოს. იქნება თუ არა ქალაქს 24 საათიანი წყალმომარაგება? გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის დღეს თავისი სიუჟეტიდან.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. ქუთაისში ზაზამალანიას ქუჩის მაცხოვრებლებმა ისევ გამართეს საპროტესტო აქცია. მოსახლეობა გზის საფარის მოწესრიგებას და ყოფილი ციხის შენობის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. უფრო ვრცლად მოვისმენთ ქეთევან ბერძენიშვილის რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ასევე მოვისმენთ ამბავს ზუგდიდიდანაც. ცხოველთა რეგისტრაციის და რეგულაციის შესახებ ზუგდიდში ისაუბრეს, რა რეგულაციები გატარდება ამ ხრივ მომავალი წლიდან და როგორია ფერმერთა განწყობა. თია შონია გვეტყვის ამ თემაზე.
გარდა ამისა, ასევე შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში მოისმინოთ სპორტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა, ასევე გვეყოლება სტუმარი. დღეს ვისაუბრებთ ბათუმის მუსიკალურ ფესტივალზე და ელისო ბოლქვაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ამ ფესტივალის დამაარსებელი. გარდა ამისა, ცხადია ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას, ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. გაგვეხარდება თუ
არ გამოხატავდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერის მზადყოფნას. აღნიშნული 4 ულტიმატუმი მათ წარმოადგენს მხოლოდ დიალოგის დაწყების წინაპირობად. ცხადია, ოპოზიციის ამგვარი მიდგომა კონტრპროდუქტიულია და გვაფიქრებინებს, რომ ოპოზიციური პარტიების თვითმიზანია კონსტრუქციული დიალოგისა და კონსენსუსის არარსებობა. ამ პირობებში შეუძლებელია დისკუსიის წარმოება და შესაბამისად დიალოგის მორიგი რაუნდის დაწყება ოპოზიციასთან.
თუმცა ამ განცხადების პასუხად დიალოგში ჩართული პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არანაირი ულტიმატუმი მათ არ წამოუყენებიათ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის შალვა შავგულიძის თქმით, მართველი პარტია და საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპულად ამბობს უარს საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, რაც შეთანხმებული და მოწონებული იყო კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობის პროცესში.
ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა და არავით არის 4 მდგომარეობდა იმაში, რომ ხელისუფლება დაუბრუნდეს იმ საარჩევნო სისტემას, ანუ იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რაზეც იყო მსჯელობა კონსტიტუციური რეფორმის მთელ ამ ნახევარწლიან პერიოდში. თუ ის დაუბრუნდება, ჩვენ რა თქმა უნდა მზად ვარ დავსხდეთ მაგედასთან. თუ ის არ დაუბრუნდება ამ მოცემულობას, ეს გამოდის, რომ ხელისუფლება აქეთ აყენებს ულტიმატუმს. ხელისუფლება მთელ საქართველოს გვეუბნება, რომ მე მივიღებ ისეთ საარჩევნო სისტემას, რომელიც მე მინდა, მაგრამ მოდით თქვენ დასხედით მაგედასთან, რათა ეს ჩემი ერთპიროვნული ნება და სურვილი კონსენსუსად იქნეს გაფორმებული და ასე იქნეს, ასე ვთქვათ, ყალბი სურათი შემაქმნევინეთ კონსენსუსის.
შალვა შავგულძის თქმით, სწორედ კონსენსუსის ყალბის სურათის შესაქმნელად დასჭირდა ხელისუფლებას დიალოგის განახლება. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი აბესაძეც მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია ცდილობს ვენეციის კომისიაში 6 სექტემბრისათვის დანიშნული შეხვედრის წინ ოპოზიცია წარმოაჩინოს დესტრუქციულ ძალად, მაშინ როცა თავად ამბობს უარს შეასრულოს საზოგადოების მთავარი დაკვეთა.
თავარი დაკვეთა საკონსტიტუციო ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხრიდან ეს იყო სამართლიანი დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის განსაზღვრა კონსტიტუციით, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა 2020 წლისთვის მშვიდობიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის. ამჯერადაც ქართული ოცნება უარს აცხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან კონსულტაციის გამართვის, უარს აცხადებს ელემენტარულად გაითვალისწინოს ის მოთხოვნები, რომელიც აქვს მთლიან საზოგადოებას საქართველოში.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციის მოთხოვნებს არსებითად ულტიმატუმის ფორმა აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, უმრავლესობის გაწვრილ ხელსა და დიალოგის განახლების სურვილს ოპოზიციის გაუგებარი პასუხი მოჰყვა.
ჩვენ ვეთხოვდეთ ძალიან მარტივ კითხვაზე პასუხს, რაც შესაძლებელს გახდიდა ბუნებრივია დიალოგის გაგრძელებას, თუმცა სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ პასუხი არ იყო შესაბამისი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოთხოვთ დიალოგის გაგრძელების სურვილს და სატყოფნას, თუმცა ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაზე.
რომელ მხარეზია დამოკიდებული დიალოგის განახლება? ამის თქმა უჭირთ კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში ჩართულ სპეციალისტებს. თუმცა იურისტი ლევან ატროშვილი დარწმუნებულია დიალოგის განახლების აუცილებლობაში, რადგანაც კენჭისყრით ორჯერ მხარდაჭერილი კონსტიტუციის პროექტით გათვალისწინებული საარჩევნო სისტემა ეწინააღმდეგება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს.
აუცილებელი არის არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლა 2020 წლისთვის უკვე. ჩვენი შემთხვევა დიდი ხანია უკვე არის პროპორციული საარჩევნო სისტემა, სულად პროპორციული. კარგია, ხა რა თქმა უნდა, თუ ხელისუფლების ხედა ყოლავ გადმოიტანა ბიჯი და ისე ვფიქრობ, რომ კიდევ უნდა შედგეს შეხვედრა და გარკვეული კომპრომისები შეიძლება შედგეს. ჩვენი რეკომენდაცია კვლავ ჩვენი იგივე რეალურად, რომ მაქსიმალურად პოლიტიკურ პარტიები ეცადონ, რომ ვიწრო პარტიული ინტერესები გადაზონგვერდზე და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების რაც იქნება საუკეთესო გზა და კომპრომისული ვარიანტი უნდა შედგეს სწორედ აი ამ საუკეთესო გზის მოძებნის კუთხით. აი ამას მოუწოდებთ კვლავ.
ლევან ნატროშვილის თქმით, კომპრომისული ვარიანტი უნდა დაეფუძნოს საარჩევნო სისტემის არსებით და არა ისეთ კოსმეტიკურ ცვლილებას, როგორიც არის საარჩევნო ბარიერის დაწევა ან საერთოდ გაუქმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
8:14 თბილისის დროით ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინეთ. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და ჩვენს ვებსაიტზე ცალკეული სიუჟეტები შეგიძლიათ არ მხოლოდ მოისმენათ, არამედ უყუროთ კიდეც radiotavisupleba. ამ უკვე რახანია დაიწყო ვიდეო მასალებზე უფრო აქტიურად ზრუნვა და ყოველდღიურად გთავაზობთ როგორც
აუდიო ასევე ვიდეო სიუჟეტებს. ახლა კი ანუკის მიერ მომზადებული ინფორმაცია შეგვიძლია გავეცნოთ, რომელიც შეეხება ამინდის პროგნოზ სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით ხევანდელი ამინდის პროგნოზ, როგორც გვიკითხარით, ანი ბურტული გაგვაცნობს.
ბათუმში 28, ხოლო სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსი და მცირე წვიმაა, ნავარაუდები. წვიმა და 26 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ოზურგეთშიც. სინოპტიკოსების ცნობით 20 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება ქუთაისში. 30 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები ახალციხეში. ასევე 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, თუმცა აქ დღე უნალეკოდ ჩაივლის. გორში კი მზედა 31 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდები დებია მზიანი ამინდი და 35 გრადუსი სითბო. 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სიღნახში. თელავში კი 31 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Que te veo, me acuerdo de esos tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol, el escritor en una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mae vamos más cara. Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos, de vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mae vamos más cada vez que te veo. Cada tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol, el escritor en una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mae vamos más cada vez que te veo.
ასეთი ენერგიული მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდით 8:21 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერს ვაგრძელებთ მომდევნო სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა. უმაღლესი განათლების მისაღებად 28,000 სტუდენტი ემზადება. შეფასებისა და ეროვნული გამოცდების ცენტრის მონაცემებით თავდაპირველად გამოცდაზე 41,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, თუმცა მათმა ნაწილმა სასკოლო გამოსაშვებ გამოცდებში საჭირო შედეგი ვერ აჩვენა, რის გამოც უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდების პროცესს გამოეთიშა. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, ტენდენციები წინა წლების მსგავსია, როგორც ჩარიცხვების რაოდენობის მიხედვით, ასევე არჩეული ფაკულტეტების თვალსაზრისით. Უფრო ვრცლად ნინო ხარაძე გვეტყვის.
ნია სალუქვაძე უკვე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია. ოქროს მედალოსანმა მოსწავლემ ახლა არჩეულ ფაკულტეტზე სწავლის სრული დაფინანსებაც მოიპოვა და სექტემბრიდან სწავლას ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე განაგრძობს. ნიას თქმით, გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაში მონდომება და სასკოლო პროგრამების გარდა ონლაინ სალექციო კურსების მოსმენა დაეხმარა.
ბედნიერებად მოხვდი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ზუსტად საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ფაკულტეტზე, კომპიუტერული მეცნიერება ვირჩიე სპეციალობად და საერთოდ მინდოდა ბავშვობიდან, რომ რამე მათემატიკასთან უფრო მჭიდრო კავშირში არსებული პროფესია ამერჩია. ძალიან კარგი საშუალება საერთოდ ონლაინ კურსები აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც საშუალებას აძლევენ მოიცმინონ, თუნდაც საზღვარგარეთ, მე მაგალითად ამერიკის სამხრეთ უნივერსიტეტების ონლაინ კურსებს ვესწრებოდი, ლექციებს უსმენდი და მე ვხდი საბოლოოდ, რომ კომპიუტერული მეცნიერებები იყო ის, რაც ჩემთან უფრო ახლოს იდგა. შესაბამისად არჩევანი სწორედ ამაზე გავაკეთე, პირველ პრიორიტეტად ჩავწე და ყველაფერი მოკლედ 100%-მა დაფინანსებამ დააგვირგვინა.
ნია სალუქვაძის მსგავსად არჩეულ ფაკულტეტზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტით სწავლას 1009 სტუდენტი განაგრძობს. გამოცდა ჩაბარებული 28,000 სტუდენტიდან 70%-იანი დაფინანსება 1457-მა მოიპოვა. 50%-იანი დაფინანსება 4091-მა სტუდენტმა, ხოლო ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებზე 4051 სტუდენტი ჩაირიცხა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში დადებით ტენდენციად მიიჩნევენ იმას, რომ ეროვნული გამოცდების შედეგად 1057 არაქართულენოვანი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე ამბობს, არჩეულ ფაკულტეტებთან მიმართებით ტენდენცია შენარჩუნებულია. კვლავ მაღალია ინტერესი ეკონომიკური და იურიდიული ფაკულტეტების მიმართ. უმნიშვნელოდ, მაგრამ იზრდება ინტერესი საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტების მიმართ, რის განმაპირობებელ მიზეზადაც შესაძლოა მივიჩნიოთ ორი ფაქტორი. პირველი, აგრარულ საინჟინრო სფეროებში გაჩენილი სამუშაო ადგილები და მეორე, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დაფინანსება. 2013 წლიდან განათლების სამინისტროს ინიციატივით მიზნობრივად ფინანსდება ჰუმანიტარული საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ტექნიკური, აგრარული მეცნიერებები.
ეკონომიკა, ბიზნესი, ბიზნესი და ადმინისტრაცია, ეს მიმართულება კვლავაც ძალიან პოპულარულია და ბევრი ადამიანი უკავშირებს თავის მომავალს სწორედ აი ამ სპეციალობებს. აქ უნდა ითქვას, რომ ვავინდებულად პოპულარულია სამართალწოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, ჟურნალისტიკა, სხვათა ეს მიმართულ სამედიცინო მიმართულებები საკმაოდ მომხიბვლელი არის ბევრი სტუდენტისთვის უკვე. ზარდი პოპულარობა არის, ნუ ნაკლებია, ზარდი ტენდენცია არის საბუნებისმეტყველო, აგრარული, საინჟინრო, სამშენებლო განსაკუთრებით აი ამ სპეციალობების მიმართ.
კითხვაზე იზრდება თუ არა აბიტურიენტთა ცოდნის დონე წლიდან წლამდე, ივა მინდაძე პასუხობს, რომ არც გამოსაშვები და არც მისაღებ გამოცდებზე ნაჩვენები შედეგები არ არის იმის ინდიკატორი, რომელიც გამოხატავდა განათლების დონის მაჩვენებელს. გამოცდების ტესტები მთლიანი პოპულაციის საშუალო ცოდნის დონის შესაბამისად დგება, თუმცა როგორც საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევებით ცხადყობს, განათლების დონე სახარბიელო არ არის. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წელს ნაჩვენებ შედეგებთან მიმართებით მიჩნევს, რომ ტენდენციები შენარჩუნებულია და უმჯობესი იქნებოდა, რომ უფრო მეტ აბიტურიენტს საბუნებისმეტყველო სპეციალობები აერჩია სამომავლო პროფესიად. ამასთან, მისი თქმით, გამოცდების ჩაბარებით მიღებული სიხარული ერთია, მეორეა ის, თუ რა სახის უმაღლეს სასწავლებლებში უწევთ სტუდენტებს სწავლის გაგრძელება. ვინაიდან სწავლების დაწყებიდან მალევე იწყება განხიბლვა უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული ვითარების გამო.
ხადია, სტუდენტები რიგ შემთხვევაში არიან ხოლმე განხიბლულები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებით, რადგან ან როდესაც ისინი იკითხებენ სწავლას, ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოები მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ისეთი საკითხები, რომელიც გადაუჭრელ პრობლემად იქცა ჩვენი ქვეყნისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ქონდეს უკეთესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ვიდრე დღეს გვაქვს.
უთხრა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტმა თამარ მოსიაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
Woo!
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩასაქრობ ტექნიკით დახმარებაზე რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკების გამართვას. სამინისტროში ამბობენ, რომ შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით რუსეთის მხარეს შესაბამისი ნოტა გაეგზავნა. ამის შესახებ სამინისტროს პრეს სამსახურმა რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს, მათ შორის ONG-სა და ინტერპრეს ნიუს G-ს მიეწოდა ინფორმაცია. მოხდა მოძიება ყველა საჭირო ტექნიკის, რომლის გამოყენებაც არსებულ მოცემულობას შესაძლებელს გახდიდა ეფექტურ რეაგირებას. მათ შორის იყო ტექნიკა, რომელსაც ფლობს რუსეთის ფედერაცია. შესაბამისად შედგა სატელეფონო საუბარი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან, ზურაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინ შორის, რომლის დროსაც რუსეთის მხრიდან გამოიხატა მზაობა დახმარების ისეთი ტექნიკით, რომელიც გართულების შემთხვევაში შესაძლებელს გახდიდა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოების ეფექტურ წარმოებას. უწყობაში გადმარტავენ, რომ საგანგებო ვითარების დროს სამაშველო სამსახურების ურთიერთობა მიღებული პრაქტიკაა. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის სტიქიის მასშტაბები და შექმნილი უაღრესად კრიტიკული ვითარება კი მოითხოვდა ოპერატიულ ეფექტურ ქმედებას და შესაბამისი ტექნიკის მოძიებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ უნგრეთის ერთადერთი ბირთვული ელექტროსადგურის გაფართოების სამუშაო შესაძლოა უკვე მომავალი წლის პირველ თვეებში დაიწყოს. პუტინმა ეს განცხადება უნგრეთში ყოფნისას გააკეთა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან შეხვედრაზე. 2014 წელს მოსკოვში ვიზიტისას ორბანმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას რუსეთთან იმ მიზნით, რომ გაფართოვდეს საბჭოთა პერიოდის ელექტროსადგური პაქსში, რომელიც 130-მდე კილომეტრითაა დაშორებული ბუდაპეშტს. პუტინის უნგრეთში ვიზიტის ოფიციალური მიზეზი ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიაზე დასწრება, სადაც ის VIP განყოფილებაში იჯდა ორბანთან ერთად. უნგრეთის ოპოზიციური პარტიები აპროტესტებენ რუსეთის ლიდერის ჩასვლას და საფრთხედ მიიჩნევენ ორბანის მჭიდრო კავშირებს ვლადიმერ პუტინთან. მოელიან, რომ ვლადიმერ პუტინს გადასცემენ დებრეცენის უნივერსიტეტის მიერ დაწესებულ საპატიო მოქალაქის წოდებას რუსეთის მიერ უნგრეთის ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისთვის. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია კი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება არაღიარებულ მთიან ყარაბაღში. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტ ეხო კავკაზას ინფორმაციით, სტეფანა კერჩი აფხაზმა მინისტრობა დაურკოვემ და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა კარენ მირზოიანმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის და მთიანი ყარაბაღის მინისტრებმა შეხვედრისას ისაუბრეს რეგიონში არსებულ სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფასადი და 33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში ახლა სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ამერიკის ღია პირველობას პირველივე წრიდან გამოეთიშა საჩოგბურთო დიდი სლემის რიგით მეოთხე ტურნირზე ნიუ-იორკში. ძირითადი ბადის შეხვედრები გუშინ დაიწყო. მსოფლიოს რეიტინგში 62 ადგილზე მყოფი 25 წლის ქართველი ჩოგბურთელი წუხელ 11 საფეხურით წინ დგომ ამერიკელ ჯარედ დონალდსონს დაუპირისპირდა. ეს ის ჩოგბურთელია, რომელთანაც ბასილაშვილმა ორი კვირის წინ ცინცინატის მასტერსის მერვედ ფინალში ორსეტში წააგო. სამწუხაროდ რევანში გუშინ არ შედგა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ისევ დამარცხდა, ოღონდ ამჯერად უფრო დაძაბულ ბრძოლაში, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით შეხვედრის სტარტზე. პირველი სეტი ბასილაშვილმა ისე დათმო, ერთი გეიმის აღებაც ვერ შეძლო. მეორე სეტში გაცილებით უკეთ ათამაშთა და 6-4 მოიგო. მესამეში ისევ დონალდსონი დაწინაურდა 6-3 და საერთო ანგარიში 2-1 გახადა მან. მეოთხე სეტში კი საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და ბასილაშვილი 6-8 დამარცხდა. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ამერიკის ღია პირველობის ძირითად ბადეში მეორედი თამაშა, დებიუტი 2015 წელს ჰქონდა, მაგრამ მაშინაც პირველსავე წრეში წააგო. ჩოგბურთიდან კალათბურთზე გადავალ. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ილიას ზუროსმა 12-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც ევროპის მომავალ ჩემპიონატზე ათამაშებს. ქართველმა კალათბურთელებმა წინასწარ შეჯიბრო დასკვნითი შეკრება. ატარებს ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის თამაშებს, შეგახსენებთ ჩვენი ნაკრები B ჯგუფში ლიტვას, იტალიას, გერმანიას, ისრაელსა და უკრაინას დაუპირისპირდება. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი გუშინ თბილისში შეიკრიბა და მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მორიგი ორი თამაშისთვის მზადებას შეუდგა 2 სექტემბერს. ქართველი ფეხბურთელები დინამო არენაზე ირლანდიის ნაკრებს უმასპინძლებენ, 5-ში კი ვენაში ავსტრიას დაუპირისპირდებიან. მთავარი მწვრთნელის ვალდიმირ ვაისის გადაწყვეტილებით გუნდი მომავალი შეხვედრებისთვის 26-კაციანი შემადგენლობით მოემზადება. გუშინ მათგან 20 მაივარჯიშა, დანარჩენები კი საწვრთნელ პროცესს დღეიდან შეუერთდებიან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვებსაიტის ცნობით დღეს ნაკრები ორჯერად ვარჯიშს ჩაატარებს.
დიდი მადლობა ოთო სპორტის ეხლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 8:36 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ კი ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. დავიწყოთ კახეთით. გურჯაანში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება დაიწყო. ახალი წყალგაყვანილობის სისტემა 86 კორპუსში გაკეთდა და სულ 1728 აბონენტის გამრიცხველიანება იგეგმება. მოსახლეობის ნაწილი მიმდინარე სამუშაოებით კმაყოფილია, ნაწილი კი შიშობს, რომ შესაძლოა გადასახადი გაიზარდოს. ეკნება თუ არა ქალაქს 24 საათიანი წყალმომარაგება, მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ქალაქ გურჯაანში მრავალსართულიანი კორპუსების გამრიცხველიანება დაიწყო. კომპანიის წარმომადგენლის სოსო მღდლიაშვილის თქმით, ძველი გაყვანილობა ახლით იცვლება და თითოეულ ოჯახს ინდივიდუალური მრიცხველი დაუმონტაჟდება. მისივე თქმით, ეს ხელ შეუწყობს აღრიცხვიანობის მოწყობას და წყლის დაზოგვას. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ გურჯაანს 2018 წლის იანვრიდან 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება.
მოწესრიგდება აღრიცხვიანობა, იქნება 24 საათიანი, ფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად იქნება წყალმომარაგება და პლუს წყლის ხარისხიც გაუმჯობესდება, რადგან რამოდენიმე ადგილას მოხდება ამ წყლის გაფილტრა. ანუ корпуსთან დამონტაჟებულ რკინაბეტონის ჭაში და პლუს იმ აღრიცხვის კვანჩი, სადაც კიდევ დამატებით დაყენებულია ფილტრი. აქამდე იყო კიდევ ის პრობლემა ხოლმე, რომ корпуში როცა იყო დაზიანება, ნუ ძველი ურდულები ვერ კეტავდა და ერთი ოჯახის გამო სერვისებს უწევდა მთლიანად იმის ქალაქის გათიშვა. აი ეს პრობლემა აბსოლუტურად მოიხსნება.
წყალგაყვანილობის ახალი სისტემა სულ 86 კორპუსში კეთდება და 1728 აბონენტის გამრიცხველიანება მოხდება. მოსახლეობის ნაწილი მიმდინარე სამუშაოებით კმაყოფილია. ნაწილი კი უკმაყოფილებას იმის შესახებ გამოთქვამს, რომ შესაძლოა მრიცხველმა უფრო მეტი აღრიცხოს და გადასახადი გაიზარდოს.
მე ვფიქრობ, რომ არის ეს მიზანშეწონილი, ისე როგორც ცივილიზებულ ქვეყნებში ხდება. რამდესაც მოიხმარს, იმდეს გადაიხდეს და ეს არის სულად ნორმალური.
გადასახადები მოგვემატება, მაგრამ არ აუშავს. მეწოდინება რას ხარჯავს და როგორ დასვაკეთებს.
ის სულად ნახევარ შეფტიდი, მე კიდე აბა რამდეს გადამახდევინები, ხო არ ვიცი ბაბუ. მაგას მეშინია.
ძახის ხალხი რომ ძალიან ბევრს ერავს ეს სოჩიგებიო. ჰაერი რომ მოდისო წერს უზომოთო. აბა რა ვიცი, და როგორ იქნება ჩვენ თქმას ხო არ არის.
კომპანიაში ამ პრეტენზიას არეთანხმებიან და ამბობენ, რომ 24 საათიანი წყალმომარაგების შემთხვევაში მსგავსი პრობლემა გამორიცხულია.
ჰაერის დაგროვება შემდგომში უნდა გამორიცხოთ, იმიტომ რომ ჰაერი გროვდება იმ პერიოდში, როდესაც წყალს დღეღამის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ უშვებ და კეტავ, იმიტომ რომ დაკეტვის დროს სისტემა იცვლება, მერე სანამ შეივსება, ვისაც ვანტუზი ეგრეთ წოდებული ჰაერის გამშვები არ უყენია, არ გამორიცხავ, რომ ჰაერი ატრიალებდეს იმ პერიოდში მრიცხველს. ეს პრობლემაც მოიხსნება, იმიტომ რომ როდესაც ქსელში მუდმივად იქნება წყალი, იქ არა არავითარი ჰაერები უნდა გამორიცხოთ, იქ ჰაერი აღარ დაგროვდება.
ამ ეტაპზე ქალაქ გურჯაანს წყალმომარაგების 7-8 საათიანი გრაფიკი აქვს. მრავალსართულიან კორპუსში მცხოვრები მოქალაქეები გადასახად სულადობის მიხედვით. ლარნახევარს ისინი კი, ვისაც მრიცხველები აქვს, 1 კუბურ მეტრ წყალზე 53 თეთრ სიხდიან. გამრიცხველიანების პროცესში ტენდერში გამარჯვებული კომპანია GAC წყალმომარაგების კომპანიის დაფინანსებით ახორციელებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
The time you always leave me, but at night it's the word for my 5 a.m. Lee cigarette of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. Are closed. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm dead for man, whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm dead for man, whispering your voice. Make a fantasy that's strange for you. And I'm dead woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm dead woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you.
მოწყემდე დარჩება. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწევთ თანამედროვე მექსიკელი ხელოვანის როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენაზე ედემი. თბილისის ისტორიის მუზეუმი დავით სულაკაურის ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს. ეს პირველი ფართომასშტაბის გამოფენაა, რომელიც მხატვრის დაბადებიდან 65 წლის თავს ეძღვნება. თუ კი რეგიონში ხართ და კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრს ესტუმრებით, საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილია წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები, წერების მოუსკების კოლექციები და კოლხეთის ეროვნული პარკის იქტიო ჰერპერტოფაუნის დასპირტული კოლექცია. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში წარმოდგენილია ნიუ-იორკში მოღვაწე ქართველი ხელოვანის ლევან მინდიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით აქ. სამყაროს ციკლურობის თემაზე აწყობილი ექსპოზიცია აერთიანებს ნეონის ნათურებით აწყობილ ინსტალაციებს, თაბაშირის ქანდაკებებს და აკრილის საღებავებით შესრულებულ ფერწერულ ტილოებს, რომლებიც სამგანზომილებიან ობიექტებად გარდაიქმნებიან. თანამედროვე ხელოვანის გამოფენა მესტიაში 10 სექტემბრამდე დარჩება.
რასათი და 45 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი, სადაც ზაზა მალანიას ქუჩის მაცხოვრებლებმა ისევ გამართეს საპროტესტო აქცია. მოსახლეობა გზის საფარის მოწესრიგებას და ყოფილი ციხის შენობის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. უფრო ცოტა ამ ქუჩის მცხოვრებლების შესახებ მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მომზადა ჩვენთვის.
არაერთი პროტესტის მიუხედავად ქუთაისის ადგრივ თვითმმართველობასა და ცენტრალურ უწყებებს დაქვემდებარებულ სამსახურებში გაგზავნილი წერილებისა ზაზა მალანიას ქუჩის მოსახლეობა ისევ ითხოვს წყლის არეაბილიტაციო სამუშაოების დეკად დაზიანებული გზის საფარის დაგებას და ყოფილი ციხის შენობის აკითხვის მოგვარებას. მალანიას ქუჩის მოსახლეობას მოუწესრიგებელი გზის საფარი მეორეთვია პრობლემას უკვეთს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ დაქირავებულმა სამშენებლო კომპანია SMK-მ მათ ქუჩაზე წყლის ქსელის რეაბილიტაცია განახორციელა. სამუშაოების დროს დაზიანდა გზები, რომლის გაკეთებაც აღნიშნული კომპანიის ვალდებულებაა. მოსახლეობა შესაბამისი სამსახურიდან დროულ რეაგირებას ითხოვს და ადებს, რომ გაუსაძლის მდგომარეობაში არიან.
დაჭრენ წყალი გაიყვანენ, ჩვენ ძველ სისტემაზე დაგვიერთენ, ახალი შეიყვანენ და დატოვენ. გავიდა ორი თვე, რომ იტყვიან, რომ დაჭრება უნდა, გზას უნდა დაიდეს და მერე გავაკეთებ დასვლას. ორი თვეს გავიდა, არაფერი არ ჩანს. გთხოვთ, მოწიოთ ყურადღება.
რა წყალი გააკეთეთ თქვენ? ახლა ძალიან ცუდი სიტუაციაა ქუჩაში, ვერ გამსულათ ისა ტრის ბუღით გასწავლა.
Ну проблема ერთია ყველასათვის ამ ქუჩაში, რომ აი მას შემდეგ რაც გაყვანილობა ახალი მილები ჩასწვეს, მის მერე აი ასე დუღარო წერი არის. ხარშიც და ჩაულებრივად აქ ბანკანებიც ხშირად დადიან და თელი სიჩქარის მომდენ ეს ბუღი ადის აერში და ჩვენს კეთ შემოდეს სახში მერე.
შენ დაგავშირებით კი უყურებთ, ახლა რამ დგომარება მეატოვეს, ასე უპატრონოთ და გითხნა ათხეში მოვარდა გავაკეთებთ ყველა ქუჩა და ამ წუთში არაფერი არ აჭიჭირებს გაკეთებ.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში კითხვაზე თუ როდის იქნება შესაძლებელი მალანიას ქუჩაზე გზის საფარის აღდგენა არ გვპასუხობენ. მალანიას ქუჩის მოსახლეობა ასევე ითხოვს ყოფილი ციხის კაპიტალურ დასუფთავებას ან შენობისთვის შესაბამისი ფუნქციის მოძებნას. ადგილობრივების თქმით ყოფილი ციხის ეზოდან მღრნელები და ქვეწარმავლები გამოდიან. შესაბამისი სამსახურების დახმარებით რამდენჯერმე მოხდა ტერიტორიის გარედან შეწამვლა, მაგრამ უშედეგოდ.
მიუმართეთ ციხის გამო პირველებში თბილის და ახლა კაშნიაშვილს გვითხრა, რომ მაგი ეხება ეკონომიკის სამინისტროს და უფლება აქვს ქალაქის მერს დაგეხმაროთ ყველანაირად, რაც პრობლემებიც გაქვთ. მიუმართე ქალაქის მერიას და გამოგუკა სადეფექციო სანების სადგურის სიტყვენ შეწამლენ და მეტი არაფერი. ჩვენ რო შიგნი რო ვიმუშავოთ, აი ეს ქვეწარმავლები თუ რამე არ შიგნი არსებობს, ყველაფერი გამოვიყენა აქეთ მოსახლეობაში და გარიდან გააკეთეს ეს დეზინფექცია.
ყველაზე დიდი ციხის პრობლემა. ციხე 2000 წელს გადავიდა ხიდან. მის მერე შიგნი გახდა ტყე. კაციშვილი არ აქცევს ყურადღებას. წარმოიშვა იქ ქვეწარმავლები ტყეა და გადმოდის და როინმე დაზიანდეს, მერე დავიწყებთ ლაპარაკს და ვიტყვით, რომ აუ მოხდა ასეთ შემთხვევა, მოხდომამდე უნდა საქმეს მიხედვა.
ციხის საკითხი, რა თქმა უნდა, ესეც კიდევ პრობლემურია, რომ არევინმა არ იმასკნა. კარგა მოუშსა პატრონი უფროსობა თავებას, რომ კარგი რამ გაკეთდეს აქ ამის ნაცვლად.
რაც შეეხება შენობის გასხვისებას სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში, ჩვენთან სიტყვიერი კომენტარისას განაცხადეს, რომ ჯერჯერობით შეწყვეტის თაობაზე წერილობით არავის მიუმართავს და ამიტომ ვერ ხერხდება აღნიშნული ფართის აუქციონზე გატანა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching the fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your hand, but you made
და ფრანკლინს უსმენდით და ახლა უკვე თიაშონიას მოსმენის დრო არის. რეგიონიდან ბოლო სიუჟეტი დაგვრჩა მოსასმენი. ზუგდიდში ცხოველთა რეგისტრაციის სისტემის რეგულაციის შესახებ ზუგდიდში ისაუბრეს, რა რეგულაციები გატარდება ამ ხრივ მომავალი წლიდან და როგორია ფერმერთა განწყობა. თიაშონია ისაუბრებს უფრო ვრცლად.
ცხოველთა რეგისტრაციის სისტემისა და იმ ახალი რეგულაციების შესახებ ზუგდიდში დისკუსია გაიმართა. სამეგლოს რეგიონში ვეტერინარები, სასაკლაოს მფლობელები და ფერმერები საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში გაეცნენ ინფორმაციას ცხოველთა რეგისტრაციის სისტემისა და იმ ახალი რეგულაციის შესახებ, რომლის თანახმადაც სასაკლაოები 2018 წლის 1 იანვრიდან ვეღარ მოემსახურებიან არა იდენტიფიცირებულ საქონელს. 25-26 აგვისტოს ჩათვლით გაეროს სულსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ორგანიზებით დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდა დაწულებითი ინფორმაცია ახალი რეგულაციების შესახებ, რომლის თანახმადაც პირუტყვის სასაკლაოზე დასაკლავად სავალდებულოა ცხოველი იდენტიფიცირებული იყოს საყურე ნიშნით. საყურე ნიშნები ერთი მხრივ იძლევა ცხოველთა იდენტიფიკაციის საშუალებას, ხოლო მეორე მხრივ იგი ინახავს ინფორმაცია საქონლისთვის ჩატარებული ვაქცინაციის შესახებ. პროექტის ცხოველთა იდენტიფიკაციის ეროვნული სისტემის ცხოველთა ჯანმრთელობის სპეციალისტის ალექსანდრე ქაშიაშვილის განმარტებით, რეგულაცია, რომელიც ძალაში 1 იანვრიდან შრება, ხელს შეუწყობს ცხოველთა მიკვლევადობას და ხორცის პროდუქტების ხარისხის ზრდას. აი რა განაცხადა ეროვნული სისტემის ცხოველთა ჯანმრთელობის სპეციალისტმა ალექსანდრე ქაშიაშვილმა.
შეხვედრა ტარდება სასაკლაოებთან, ცხოველთა სასაკლაოებთან, მათ ვეტერინარებთან და თვითონ ვეტერინარებთან, რომლებიც ახდენ ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციას. გარდა ამისა, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი არის იმისთვის, რომ თვითონ მიკვლევადი იყოს როგორც ცხოველი, ისე პროდუქცია.
შეხვედრის ფარგლებშივე ფაუსტ და სულსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინეს რეგისტრაცია იდენტიფიკაციის ახალი გაუმჯობესებული სისტემის სამოქმედო გეგმაც, რომლის მიხედვითაც გაგრძელდება მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის საყურე ნიშნებით იდენტიფიცირება. ადგილობრივი ფერმერები და ვეტერინარები მიესალმებიან ახალ რეგულაციას. საუბრობს ფერმერი ვარლამ ქირია.
ფაუსტ ვეტერინარებისთვის არის ძალიან ხელსაყრელი, ესე იგი მოსახლეობისთვისაც, ესე იგი რა დროს აიცრეს საქონელი, რა არის, ნუ ძალიან ბაზარში იქნება მოცემული საქონლის ყველა ინფორმაცია.
სამეგრელო რეგიონ მეხუთე რეგიონია, სადაც საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა. ანალოგიური ფორმატით ივლისის თვეში შეხვედრები შედგა კახეთის და ქართლის რეგიონებში. კამპანიის ფარგლებში ინფორმაცია საერთო ჯამში 300 ადამიანს მიეწოდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:48 წუთია თბილისის დროით და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვიქტორინის თამაშის დრო დადგა თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენ ყოველდღურად თამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და წესები არის მარტივი. ფიქრობთ ჩვენ, თუკი თქვენ ჩაი გამოიცნობთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, დარეკავთ პირველი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ 1929 წელს ატლანტაში დაბადებული ამერიკელი ორატორი, რასიზმის არაძალისმიერი წინააღმდეგობის ლიდერი. მისი გამოსვლები სამოქალაქო უფლებების მოძრაობას ენერგიას მატებდა, იწყებოდა მარშები, ეკონომიკური ბოიკოტები და მასიური გამოსვლები, რომელსაც შედეგად მოყვა აქტი უფლებების შესახებ, რომელიც კონგრესმა მიიღო. მისი ყველაზე ცნობილი გამოსვლა მე მაქვს ოცნება, რაც მშვიდობიანი მარშისა ვაშინგტონში 1963 წელს ლინკონის მონუმენტის კვარცხლბეკთან წარმოთქვა ამ ადამიანმა. რასისტული დისკრიმინაციის წინააღმდეგ გაწეული ღვაწლის გამო მან ნობელის პრემიაც მიიღო მშვიდობის დარგში. ვფიქრობ, რომ მარტივი გამოსაცნობია დღევანდელი ჩვენი პიროვნება, რომელიც ჩავიფიქრეთ. 298-327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებას გისურვებთ და თუ კი იქნებით პირველი და გამოიცნობთ ჩვენს ჩაფიქრებულ ადამიანს, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
Unchain my heart.
change my heart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა არის ეთერში. დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვარ დანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. შესაბამისად, არამხოლოდ 10 საათამდე, არამედ ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, ხოლო ამის გარდა შეგიძლიათ უმრავ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gi, სადაც ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტებსაც მოისმენთ და ვიდეო აუდიო მასალასაც, რომელიც ჩვენს ეთერში გადის და თქვენთვის მზადდება. გარდა ამისა, შეგახსენებთ რადიოს Facebook
მასშტაბები დიდი იყო და შექმნილი სიტუაცია უაღრესად კრიტიკული. ვითარება მოითხოვდა ოპერატიულ და ეფექტურ ქმედებებს, ასევე შესაბამისი ტექნიკის მოძიება. საქმეთან გამომდინარე, ქართულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება ხანძრის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში დახმარებისთვის მიემართა სხვა სახელმწიფოებისთვის. მიმართვა მოხდა როგორც გაეროს, ევროკავშირის, ნატოს, ასევე სხვა პარტნიორი ქვეყნების საზმი. ამის ასევე მოხდა მოძიება ყველა საჭირო ტექნიკის, რომლის გამოყენებაც არსებულ მოცემულობაში შესაძლებლობას გახდიდა ეფექტურ რეაგირება. ეს მათ შორის იყო ტექნიკა, რომელსაც ფლობს რუსეთის ფედერაცია. შესაბამისად შედგა სატელეფონო საუბარი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შორის, რომლის დროსაც რუსეთის მხრიდან გამოიხატა მსაუბრე დახმარების ისეთი ტექნიკით, რომლის გართულების შემთხვევაში შესაძლებლობას გახდიდა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოების ეფექტურ წარმოება. ამის შემდგომ შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით რუსეთის მხარეს გაეგზავნა შესაბამისი ნოტა, რაც არის შესაბამისი ფორმალობა და პროცედურის ნაწილი, განათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. ამერიკაში კი ქარიშხალ ჰარვის შედეგად ეკონომიკისთვის მიყენებული ზარალი რამდენიმე ათეულ მილიარდ დოლარს შეადგენს ბლუმბერგის ინფორმაციით. ენერგოქსელების, სატრანსპორტო სისტემების და სხვა ინფრასტრუქტურის დატბორვის შედეგად აღრიცხულმა ზარალმა შესაძლოა 30 მილიონი დოლარი შეადგინოს. ეს კი ნიშნავს, რომ ჰარვი რიგით მერვე ყველაზე დამანგრეველი ქარიშხალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კიდევ ერთი კომპანიის ექსპერტთა განცხადებით კი ზარალის საბოლოო მაჩვენებელმა შესაძლოა 100 მილიარდი დოლარი ლარიცკი შეადგინოს. შეგახსენებთ, რომ 27 აგვისტოს შემდეგ ქარიშხალი ჰარვი ტეხასის შტატში მძვინვარებს და მას მსხვერპლიც მოჰყვა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ უნგრეთის ერთადერთი ბირთვული ელექტროსადგურის გაფართოების სამუშაოები შესაძლოა უკვე მომავალი წლის პირველ თვეებში დაიწყოს. პუტინმა ეს უნგრეთში ყოფნისას თქვა პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანთან შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანთან შეხვედრაზე 2014 წლის წელს მოსკოვში ვიზიტისას ორბანმა ხელი მოაწერა 10 მილიარდი ევროს ღირებულების სესხის შეთანხმებას რუსეთთან, იმ მიზნით, რომ გაფართოვდეს საბჭოთა პერიოდის ელექტროსადგური ჰა ნააკს შემნა, რომელიც 120 მილიონამ 120-მდე კილომეტრით მოშორებული ბუდაპეშტს. პუტინის უნგრეთში ვიზიტის ოფიციალური მიზეზია ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიალზე დასწრება, სადაც ის VIP განყოფილებაში იჯდა ორბანთან ერთად. უნგრეთის ოპოზიციური პარტიები აპროტესტებენ რუსეთის ლიდერის ჩასვლას და საფრთხეს მიიჩნევენ ორბანის მჭიდრო კავშირებს ვლადიმერ პუტინთან. მოელიან, რომ ვლადიმერ პუტინს გადასცემენ დობრეცენის უნივერსიტეტის მიერ დაწესებულ საპატიო მოქალაქის წოდებას რუსეთის მიერ უნგრეთის ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისთვის. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია კი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება არაღიარებულ მთიან ყარაბაღში. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტ ეხო კავკაზას ინფორმაციით, სტეფანა კერჩი აფხაზმა მინისტრმა დაურკოვემ და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარენ მირზოიანმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს რეგიონში არსებულ სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:05 თბილისის დროით, რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ვითამაშეთ ვიქტორინა და მიგანიშნეთ, თუ ვინ ყავდა დღეს ჩაფიქრებული და ყავს ჩვენ უკვე გამარჯვებული. ვლადიმერ ხუბო არის ის ადამიანი, რომელმაც გამოიცნო და ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამერიკელი ორატორი არის მარტინ ლუთერ კინგი. ბატონ ვლადიმერ, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ახლა კი გვინდა ჩვენს მიერ, ჩვენი კოლეგის მიერ, შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ თქვენთან ერთად. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციას აკისრებს პასუხისმგებლობას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით განახლებული დიალოგის ჩაშლაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, თუ ოპოზიცია მოახერხებს იმ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დიალოგი შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს. მართველი პარტიის ბრალდების პასუხად ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება დიალოგის იმიტაციით ცდილობს შეცდომაში შეიყვანოს საზოგადოება და ფართო კონსენსუსის გარეშე მიიღოს თავის პარტიულ ინტერესებზე მორგებული კონსტიტუცია. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ოპოზიციური პარტიები კონსტრუქციულად არ მიუძღვნენ დიალოგის პროცესს და რაციონალურად არ განსაზღვრეს ისაკითხები, რომელთა კონსტიტუციაში ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
მეტიც, ამის ნაცვლად მათ წერილობით წარმოადგინეს 4 ულტიმატუმი, რომელთა გათვალისწინების პირობებშიც კი ისინი არ გამოხატავდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერის მზადყოფნას. აღნიშნული 4 ულტიმატუმი მათ წარმოადგინეს მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგის დაწყების წინაპირობად. ცხადია, ოპოზიციის ამგვარი მიდგომა კონტრპროდუქტიულია და გვაფიქრებინებს, რომ ოპოზიციური პარტიების თვითმიზანია კონსტრუქციული დიალოგისა და კონსენსუსის არარსებობა. ამ პირობებში შეუძლებელია დისკუსიის წარმოება და შესაბამისად დიალოგის მორიგი რაუნდის დაწყება ოპოზიციას.
თუმცა ამ განცხადების პასუხად დიალოგში ჩართული პარტიების წარმოადგენლები ამბობენ, რომ არანაირი ულტიმატუმი მათ არ წამოუყენებიათ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის შალვა შავგულიძის თქმით, მართველი პარტია და საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპულად ამბობს უარს საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, რაც შეთანხმებული და მოწონებული იყო კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობის პროცესში.
ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა და არავითარი 4 მდგომარეობდა იმაში, რომ ხელისუფლება დაუბრუნდეს იმ საარჩევნო სისტემას, ანუ იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რაზეც იყო მსჯელობა კონსტიტუციური რეფორმის მთელ ამ ნახევარწლიან პერიოდში. თუ ის დაუბრუნდება, ჩვენ რა თქმა უნდა ზათვარ დავსხდეთ მაგედასთან. თუ ის არ დაუბრუნდება ამ მოცემულობას, ეს გამოდის, რომ ხელისუფლება აქეთ აყენებს ულტიმატუმს. ხელისუფლება მთელ საქართველოს გვეუბნება, რომ მე მივიღებ ისეთ საარჩევნო სისტემას, რომელიც მე მინდა, მაგრამ მოდით თქვენ დასხედით მაგედასთან, რათა ეს ჩემი ერთპიროვნული ნება და სურვილი კონსენსუსად იქნეს გაფორმებული და ასე იქნეს, ასე ვთქვათ, ყალბი სურათი შემაქმნევინეთ კონსენსუსის.
შალვა შავგულძის თქმით, სწორედ კონსენსუსის ყალბი სურათის შესაქმნელად დასჭირდა ხელისუფლებას დიალოგის განახლება. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი აბესაძეც მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია ცდილობს ვენეციის კომისიაში 6 სექტემბრისათვის დანიშნული შეხვედრის წინ ოპოზიცია წარმოაჩინოს დესტრუქციულ ძალად, მაშინ როცა თავად ამბობს უარს შეასრულოს საზოგადოების მთავარი დაკვეთა.
თავარი დაკვეთა საკონსტიტუციო ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხრიდან ეს იყო სამართლიანი დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის განსაზღვრა კონსტიტუციით, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა 2020 წლისთვის მშვიდობიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის. ამჯერადაც ქართული ოცნება უარს აცხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან კონსულტაციის გამართვის, უარს აცხადებს ელემენტარულად გაითვალისწინოს ის მოთხოვნები, რომელიც აქვს მთლიან საზოგადოებას საქართველოში.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციის მოთხოვნებს არსებითად ულტიმატუმის ფორმა აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, უმრავლესობის გაწვრილ ხელსა და დიალოგის განახლების სურვილს ოპოზიციის გაუგებარი პასუხი. ნატროშვილის თქმით, კომპრომისული ვარიანტი უნდა დაეფუძნოს საარჩევნო სისტემის არსებით და არა ისეთ კოსმეტიკურ ცვლილებას, როგორიც არის საარჩევნო ბარიერის დაწევა ან საერთოდ გაუქმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:12 წუთია, თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და გვინდა თქვენთან ერთად მოვისმინოთ, რა თქმა უნდა, სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით, თუ როგორი ამინდი გველდება დღეს საქართველოში. ბათუმში 28 ხოლო სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსი და მცირე წვიმა, ანავარაუდები. წვიმა და 26 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ოზურგეთშიც. სინოპტიკოსების ცნობით 26 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება ქუთაისში. 30 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა, ანავარაუდები ახალციხეში. ასევე 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, თუმცა აქ დღე უნალექოდ ჩაივლის. გორში კი მზედა 31 გრადუსი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია მზიანი ამინდი და 35 გრადუსი სითბო. 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სიღნახში. თელავში კი 31 გრადუსი იქნება.
Thank you.
დღესდღეობით 15 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ელისო ბოლქოძე გახლავს დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ქალბატონო ელისო, ჩვენთან მოსვლისთვის და დღეს ვისაუბრებთ ელისო ბოლქოძის საქველმოქმედო ფონდ ლირას მიერ დაარსებულ ფესტივალზე, რომელიც ამუსიკალურ ფესტივალზე ცხადია, რომელიც წელს ბათუმში მეხუთედ გამართება, საიუბილეო წელი აქვს ფესტივალს და კარგი ამბავი დაემთხვა ისიც, რომ მან მოიპოვა UNESCO-ს მაღალი პატრონაჟი. სულ ცოტა დრო დარჩა ფესტივალის დაწყებამდე, ორში იხსნება, 2 სექტემბერს და 8 სექტემბრის ჩათვლით გამართება. მოგვიყევით იმის შესახებ, რა ალბათ ჯობია დავიწყოთ დადებითი ამბით UNESCO-ს პატრონაჟი ჯიბეურ ფესტივალზე, არ გვახსოვს მითუმეტეს საქართველოსში ჩატარებულ ფესტივალებზე, რა სიკეთეს მოუტანს ეს თავად ფესტივალსაც და როგორ მოიპოვეთ.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ დღეს და მოუყვებით ბათუმის ფესტივალზე. პირველ რიგში ის ამბავი, რომ UNESCO-ში შევიდა ფესტივალი მეგიდის ქვეშ და პატრონაჟის ქვეშ, ეს არის ძალიან კარგი მისასალმებელი და პერსპექტიული ფესტივალისთვის. ეს ნიშნავს ერთი მხრივ ძალიან გია, მეორე მხრივ არის ძალიან ბევრი პასუხისგებლობები, ანუ რეგულაციები, რომელიც ჩვენ, ანუ ფესტივალმა ჯერ მსვლელობის დროს და შემდეგ უკვე თემატიკით და სხვადასხვა საკითხებით უნდა, ასე ვთქვათ, მივზდიოთ, შევავსოთ, გავუგზავნოთ და შემდეგ და შემდეგ იქნება სხვა ეტაპები, რომლებიც ალბათ უნდა გავიაროთ ისთვის, რომ ფესტივალი უფრო მეტად გახდეს UNESCO-ს ნაწილი და ისეთი ორგანიზმების ნაწილი, რომელიც ღირებულებებზეა დაფუძნებული.
აი ამ ღირებულებებზეც კითხავთ, კლასიკური მუსიკა, ნუ კლასიკა, კლასიკა, როგორც ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ბევრი გამოწვევები არსებობს, ხო, ერთ მხრივ ის, რომ დაინტერესო ბევრი ადამიანი, მეორე მხრივ ის, რომ პროფესიონალებისთვის იყოს განვითარების კარგი პლატფორმა, ერთნაირად კასიურცე იყოს უკვე აღიარებული პროფესიონალებისთვის და დამწყებებისთვის, აი ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით უწევს, ხო, ორგანიზატორს ფიქრი. აი თქვენ ან შემთხვევაში რა არის ის ძირითადი აქცენტები, რომელსაც თქვენ ღირებულებად თვლით?
დიახ, ფესტივალი საერთოდ სრული ფესტივალი, როგორც ფესტივალი რო შედგეს, ამას ძალიან ბევრი დრო უნდა, არის ძალიან კომპლექსური და სისტემური, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი, რომელიც წყალიბდება როგორც ორგანიზმი. ჩემ შემთხვევაში, საქართველოს პირობების შემთხვევაში, როცა ვთქვათ, ფესტივალების გამოცდილება, კლასიკური მუსიკის ფესტივალების გამოცდილება, ეს იყო ჯერ მაინც როგორც guideline ფესტივალები, როგორც არის თქვა ელისო ვრსალაძის, ლიანა ისაკაძის, ლირამ ჩემ ფონდმა, საქველმოქმედო ფონდმა, როდესაც ჩამოყალიბა 5 წლის წინ, მე ვიყავი აბსოლუტურად შორს იმ სერიოზული პრობლემებისგან და გამოწვევებისგან, რაც მე მელოდებოდა ამ ფესტივალზე. იმ შემთხვევაში თუ მე ამას გავაგრძელებდი. ამ შემთხვევაში უკვე 5 წლის თავზე მინდა ვთქვა, რომ ფესტივალმა თავისი სიტყვა უკვე თქვა და იმკვეთრა ადგილი, რაც არ არის,
ეს მარტივი არ
აღმოჩნდა, ეს ძალიან დნელი აღმოჩნდა. პირველ რიგში რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ აკეთებ ფესტივალს, ის რომ უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოუტანო კლასიკურ მუსიკას, ხო, ეს არის პირველი, ყველასთვის რომ გახდეს საინტერესო და უფრო მეტი და მეტი მოიზიდო ადამიანი, რომელიც გაიგებს ამის შესახებ, ზოგადად პოპულარიზაცია კლასიკურ მუსიკის, რაც არის პრობლემა სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, მაგრამ მთელ სოფლიოში. კლასიკური მუსიკის სიყვარულის გარეშე კი თაობების გაზრდა, მე მგონი, თლაც არ არის ადვილი ამბავი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც იზრდება ხელოვნების და არეზიარება არც ხელოვნებას, არც მუსიკას, ის საერთო კულტურაში, საერთო კულტურა მერე უკვე არის ძალიან ერთიანი ნაწილი არის ამოვარდნილი მისი ცნობიერებიდან. ამ მიმართულებით ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ და მინდა ვთქვა, რომ წელს განათლების სამინისტრო დროსთან ერთად და აქვე მინდა ვთქვა ბატონ ალექსანდრე ჯიჯელას უზარმაზარი მადლობა მას იმისთვის, რომ წელს ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემთავაზებული პროექტის შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რომ 650 ბავშვი, რომელიც არ არის მუსიკოსი, ჩვეულებრივი სკოლებიდან შეირჩა ბავშვები, რომლებიც ბანაკში იქნებიან ერთი კვირის განმავლობაში, ფესტივალს დაესწრებენ ყოველ დღე და მაგის გარდა მათ უტარდება ტრენინგები. ანუ დილით
მუსიკას და საუბრებს მუსიკაზე ერთად მოისმენთ.
ეს არის ინოვაციური ტრენინგი, რომელსაც გააკეთეს მარნა ლობშანიძე, რომელიც არის მუსიკოსი, პიანისტი თვითონ და აქვს შემუშავებული სპეციალური, აი ძალიან საინტერესო მოკლე ესეთი ხატოვანი, საინტერესო ატრაქტიული ასე ვთქვათ ესეთი პროგრამა, რომელიც აი ესეთ ბავშვებს გახდის, აი დაინტერესებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი ყალიბდებიან როგორც მომავალი მსმენელები, მომავალი მუსიკის მოყვარულები, შეიძლება არ არიან პროფესიონალები და არც არის ამაზე გათვლილი, მაგრამ უფრო მეტი და მეტი, რაც შეიძლება არტკამპის ეს არ არის პატარა ფინანსები დღევანდელ სიტუაციაში და ფიქრობ, რომ ეს არ ძალიან დიდი მიღწევა, რაც ჩვენ გავაკეთეთ ფესტივალის პარკებში. იმედია, რომ ყოველ წელიწად ეს გაგრძელდება და გადაიქცევა როგორც მომავალი თაობის ცნობების ამაღლების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა.
და ახალგაზრდებზე იმასაც კითხავთ, ანუ თვითონ მონაწილეებზე, არა მხოლოდ დამსწრემ ახალგაზრდებზე, ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ ახალ-ახალი ახალგაზრდა მუსიკოსები იღებდნენ მონაწილეობას და საკმაოდ კარგი წამახალისებელი ელემენტებიც გაქვთ მათთვის, ხო, მოფიქრებული.
დიახ, აი ღირებულებებზე როცა მკითხეთ, უბრუნდები ამას, ღირებულებები არის ახალგაზრდა მუსიკოსების აღმოჩენა, მათი ხელშეწყობა, ახალი სახეების აღმოჩენა და მათი გაზრდა კიდე ამასთან ერთად. წელს არის კონკურსი ინტეგრირებული მასტერკლასებთან ერთად 7 სექტემბერს და იღებს მონაწილეობას დაახლოებით 25 ბავშვი ორ კატეგორიაში. იქ არის დამახალისებელი პრემიები, როგორც არის 1200 ლარი, რაც არ არის პატარა თანხები. კიდევ არის უამრავი შემოთავაზები კონცერტებზე. TBC ბანკი არის ძალიან აქტიური და მოყვება ამ წამოწყებაში და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო სტიმული ბავშვებისთვის და მომავლისთვის, რომ ისინი ასე ვთქვათ მობილიზებული იყვნენ და ყოველ წელს ფესტივალს ელოდებოდნენ და შეირჩნენ და წინ წავიდნენ მათ პროფესიონალურ მოღვაწეობაში. კიდევ არის ძალიან კარგი რამ, რომ შარშანდელი ფესტივალის შედეგი გვაქვს ის, რომ ლუბლანაში ორი ბავშვი წავა წელს და ორი პიანისტი წარმოადგენს ბათუმის ფესტივალს. ანუ ბათუმის ფესტივალი გადაიქცა როგორც პლატფორმა, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც შემდეგ გაიკაფავენ გზას.
ანუ ეს არ არის მხოლოდ 5 ან 7 ან 10 დღე, უფრო ხანგრძლივი პროცესია საუბარი, რომელიც არ ჩანს და რაღაც ნაწილი ხიულია და რაღაც ნაწილი უხილავი. და იმასაც კითხავდით, აი ფესტივალი ერთი რასაკვირველია, რაც ანუ და კარგად მუშაობდეს, მაინც რაღაც კონკრეტულ ადგილს იკავებს, ხო? და თუ კი საუბრობთ იმაზე, რა როლი აქვს განვითარებაზე, კულტურაში, კლასიკურ მუსიკას, ალბათ მნიშვნელოვანია ეს უფრო უწყვეტი პროცესები, რომელიც ფონად უნდა მისდევდეს და ქმნიდეს ნიადაგს, კარგ ნიადაგს იმისთვის, რომ მოდიოდნენ კარგი ან დაინტერესებული ახალგაზრდები, ქონდეთ განსაკუთრებული ნიჭის მქონე, ან სულაც მონდომების მქონე ადამიანებს საშუალება, რომ აი დაიჭირონ ის ელემენტები, რომელიც მე მუსიკასთან დააკავშირებს, ხო, და არ იყოს ეს მუსიკაზე სიარული შემაწუხებელი რამ და კარგად გაიგონ რა არის კარგი და ნუ თუ აინტერესებს ჩაიჭიდონ თუ არა. აი ამ საგანმანათლებლო სივრცეებში ალბათ მოგიწიათ, ხო, შეხება მაგ 5 წლის განმავლობაში და საინტერესო იქნებოდა თქვენი შეფასება რა პროცესები მიმდინარეობს.
მე თავად როდესაც საზღვარგარეთ წავედი, როდესაც მე უკვე 20 წელია, უკვე 22 წელია გარცხოვრობ, როდესაც მე წავედი საზღვარგარეთ, მე მქონდა ძალიან დიდი ბედნიერება და შანსი ცხოვრების, რომ შეხვედროდი ძალიან არაორდინალურ მუსიკოს, რომელსაც თავის მეთოდი აქვს ჩამოყალიბებული ფორტეპიანოსთვის, რომელიც არის მიშელსონი და წელს მიშელსონი გვეწვევა ფესტივალზე სწორედ თავისი ინოვაციური მეთოდით. და ეს იყო, წარმოიდგინეთ, 20 წლის წინ, როდესაც ახლა საქართველოში ამაზე საერთოდ არავინ არ საუბრობდა, ტრადიციული მეთოდები, ეს ყველაფერი აი ხაც ესე რო გითხათ, რომ ძალიან წინ წაიწია ინოვაციურ მეთოდებში ფორტეპიანოზე სწავლება, არ არის სწორი. თუმცა კი ჩვენი მაგალითად კავკასიური ქვეყნები, როგორც არის აზერბაიჯანი, როგორც არის სომხეთი, აი ძალიან გახსნილები არიან ამ მიმართულების,
სიახლეების
მიმართულებით, იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ, რომ რაღაცას გადახალისება ჭირდება, რაღაც აუცილებელია დროს მოაქვს თავისი გამოწვევები და მოთხოვნილებები. ჩინეთში არის საოცარი აღზევება საფორტეპიანო ხელოვნების შესწავლის და როდესაც კორეაშიც და აზიურ ქვეყნებშიც და საერთოდ ძალიან ესეთი, როგორ გითხრათ, სხვა ატმოსფეროა 21 საუკუნის ფორტეპიანო ზესწავლება, ვიდრე ეს იყო თქვათ ერთი თუნდაც 30 წლის წინ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ფესტივალზე ეგნებათ ბავშვებს საშუალება რაღაც სხვა გაიცნონ, რაღაც სხვა ნახონ. სწორედ ფონდი ლირა ამას ძალიან აქტიურად მისი შესაძლებლობის ფარგლებში რასაკვირველია ეხმარება და ესეთ ფონდების შექმნა საერთოდ კარგია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ქმნის კონკურენციას და ქმნის მოტივაციას, რომელიც ამაღლებს დონეს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია, რადგან ვერ დავრჩებით მუდამ ერთი და იგივე წერტილზე და ვფიქრობ, რომ უნდა განვითარდეს იგივე თვითონ ნოტები არ აგვა, ეს არის საოცარი რაღაც, ამდენი ხნის განმავლობაში ვაკვირდები, ნოტები ბავშვებს მხოლოდ ინტერნეტით შეუძლიათ იყიდონ ნოტები.
ბუკინისტებში, მამების და ბებების
ნაკოლის ნოტები, რატომ არ შეიძლება საქართველოში იყოს მაგალითად ფნაკის ნაწილი და გაიყიდოს CD-ებით და საერთოდ აქტუალური რა ხდება მსოფლიოში მუსიკალურ სამყაროში, ეს გავეცნოთ ხანდახან ამაზე. ანუ ყველასთვის მისაწვდომი იყოს და არა მხოლოდ იმათთვის, ვისაც თქვათ ეს შეუძლია ინტერნეტით გაიგოს. აი ეს არის ის ძირთად პრობლემები და არის ეს ნამდვილად უგანდა.
და ამაზე მუშაობა ვინ უნდა იყოს თავის თავზე ინიციატივა, ანუ განათლების სამინისტრომ, კულტურის სამინისტრომ, მუსიკალურმა სკოლებმა, ბავშვებმა თქვან, რომ აღარ გვინდა ესეც
ხოლმე. არა, არა, ეს არის სახელმწიფოებრივი ნება. ეს ამას ვერ გააკეთებს საქართველოს არა ის მატერიალური ბაზა, რომ ვთქვათ ამის ნიადაგზე, ვთქვათ მეცენატის დახმარებით ერთი რაღაც სკოლა შეიქმნას და ის აყვავდეს. ეს ძალიან რთული იქნება საქართველოს პირობებში. ეს უნდა იყოს როგორც ჩინეთში სახელმწიფოებრივი პროგრამა,
სადაც
რასაკვირველია, პრიორიტეტად უნდა და იმიტომ რომ ეს არის მომავალი თაობის გაზრდის პროცესი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. თანამედროვე და მომავალი. მომავალი ძალიან მალე შეიძლება მივიღოთ შედეგი, თუ კი სწორად წარიმართება ეს და კონსერვატორიაში მოთხოვნილება საერთოდ არ არის და მე ძალიან მიყვარს როგორ საერთოდ ან ორკესტრი როგორ ივსება, იმიტომ რომ ორკესტრი ესეთი მომენტია, როდესაც ხო უნდა მოვიდეს ახალი და ახალი ძალები და რა ვიცი, ახლა მე არ მინდა რომ ძალიან ღრმად შევიდე ამ სიტუაციაში, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ აქ ძალიან ბევრი სამუშაოა. ძალიან ბევრი გასაკეთებელია და ძალიან სერიოზული პრობლემაა ეს.
და კითხავთ ერთია, ჩვენ რამდენად ფეხს უწყობთ თანამედროვე სამყაროს და მეორე რამდენად არის დაინტერესება, რამდენად ვახერხებთ რომ თანამედროვე სამყარო დავაინტერესოთ ჩვენით, იგივე ამ ფესტივალების, ამ ბათუმის ფესტივალისაც და სხვა მსგავსი ფესტივალების ერთ-ერთი მიზანიც ეს არის ხო, რომ რაღაც დაანახო რა გაქვს კარგი და აი რამდენად გამოგვდის ეს, რამდენად არის ფოკუსი მაგალითად თანამედროვე კლასიკურ შემსრულებლებზე.
აი ძალიან კაი შეკითხვა მომეცით, იმიტომ რომ აი მე ვაკვირდები ხო, მე ფესტივალი შესულია ეფაში, ანუ საერთაშორისო ფესტივალების ასოციაციაში, სადაც ვხედავ როგორ ვითარდება ფესტივალები და როგორ ცდილობენ ისინი აუცილებლად თავისი იდენტურობა ქონდეთ. აი სწორედ ბათუმის ფესტივალს უნდა ქონდეს თავისი იდენტურობა, ანუ უნდა იყოს ქართველი კომპოზიტორები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა მოვიწიოთ ის პრესა და ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ დაწეროს ამაზე, რომ აღმოაჩინა საქართველოში არა მარტო ისტორიული ძეგლები, არამედ ზუსტად ის ფესტივალი, რომელიც ქართულ პროდუქციას ქმნის. ეს ცოტა ხა ესეთი ნათქვამია, ქართული პროდუქციის შექმნა ფესტივალით, მაგრამ ქართული ელემენტები უნდა გაღვიძოს აუცილებლად ფესტივალზე.
კეთილი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ელისო ბოლქვაძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ფესტივალი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ბათუმი მიუზიკ ფესტივალი, გაიმართება 2-დან 8 სექტემბრამდე, შესაბამისად ცოტა დღეა დარჩენილი და შეგიძლიათ თადარიგი დაიჭიროთ და ნახოთ ყველაფერი ის, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ფესტივალსაც. მე-5-ით დაარტება ეს ფესტივალი, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ. და ადგილი შეგვიძლია ვთქვა ხო, სად გამართება?
ბათუმის მუსიკალური ცენტრის დიდ დარბაზში 19 საათზე 2 სექტემბერს და ყოველ დღე 19 საათზე იმართება. ერთ-ერთი დღეა მხოლოდ 6 სექტემბერი, როდესაც 18 საათზე გამართება. ინფორმაციები იქნება საიტზე, ყველაფერს შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში და იმედი მაქვს, რომ ბევრი მსმენელი გვეყოლება წელს.
კეთილი. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის დროს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოსთან, მათ შორის ONG-სთან და ინტერპრეს ნიუსთან აავრცელებს. სამინისტროში ამბობენ, რომ მოხდა მოძიება ყველა საჭირო ტექნიკის, რომლის გამოყენებაც არსებულ მოცემულობაში შესაძლებლობას ხდიდა ეფექტურ რეაგირებას, და მათ შორის იყო ტექნიკა, რომელსაც ფლობს რუსეთის ფედერაცია. ამის შემდგომ შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით რუსეთის მხარეს გაეგზავნა შესაბამისი ნოტა, რაც არის შესაბამისი ფორმალობის და პროცედურის ნაწილი, თუმცა მოგვიანებით რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დახმარების აუცილებლობა დღის წესრიგში აღარ დადგა. საგანგებო ვითარების დროს სამაშველო სამსახურების ურთიერთობა მიღებული პრაქტიკა, იგივე განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ და შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის მიერ, აცხადებენ სამინისტროში. ამერიკაში ქარიშხალ ჰარვის შედეგად ეკონომიკისთვის მიყენებული ზარალი რამდენიმე ათეულ მილიარდ დოლარს შეადგენს. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ენერგოქსელების, სატრანსპორტო სისტემების და სხვა ინფრასტრუქტურის დატბორვის შედეგად აღრიცხულმა ზარალმა შესაძლოა 30 მილიარდი დოლარი შეადგინოს. ეს კი ნიშნავს, რომ ჰარვი რიგით მერვე ყველაზე დამანგრეველი ქარიშხალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასადი და 32 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და სტუდიაში ახლა შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით. ის გვეტყვის, თუ რა იქნება მთავარი თემა დღეს. გისმენთ ნინო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე. მეღიმება, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი ვითარება არც თუმთლად ნათელი, დიალოგის პერსპექტივას გულისხმობ, თუმცა უმრავლესობა თითქოს კლავაც აგრძელებს ამაზე ლაპარაკს. პოზიციები კი, რომლებიც არის გამოხატული, რაც ცნობილია ამ შესაძლებლობისთვის, არ ვიცი თუ კი ტოვებს რაიმე შანს, ალბათ ძალიან ვიწროს. ჩვენი სტუმარი იქნება საკონსტიტუციო რეფორმის, ასე ვთქვათ, პირველი ოფიციალური ეტაპის ერთ-ერთი მონაწილე, საჩერსო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. ამ დიალოგში, რომელზეც ლაპარაკია ჯერჯერობით მხოლოდ, ის არ შემდგარა, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არ მონაწილეობენ, თუმცა ბუნებრივია ინტერესი დაკვირდებიან, განსაკუთრებით ისინი, ვისაც აქვს წვლილი შეტანილი ამ პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვანი. მას ასე ეკა გიგაურთან და თუ კი მსმენელს მოესურვება, მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შესაბამისად, თუ კი დისკუსიაში ჩართვა მოგესურვებათ, შეგეძლიათ დარეკოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. 11:10 წუთიდან დაიწყება დილის საუბრები. ახლა კი სპორტის სიახლეების დრო მოვიდა. ოთო მაღლაკელიძე გაგვეცნობთ მას. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ამერიკის ღია პირველობას პირველივე წრიდან გამოეთიშა საჩოგბურთო დიდი სლემის რიგით მეოთხე ტურნირზე ნიუ-იორკში. ძირითადი ბადის შეხვედრები გუშინ დაიწყო. მსოფლიოს რეიტინგში 62 ადგილზე მყოფი 25 წლის ქართველი ჩოგბურთელი წუხელ 11 საფეხურით წინდგომ ამერიკელ ჯარედ დონალდსონს დაუპირისპირდა. ეს ის ჩოგბურთელია, რომელთანაც ბასილაშვილმა ორი კვირის წინ ცინცინატის მასტერსის მერვედ ფინალში ორსეტში წააგო. სამწუხაროდ რევანში გუშინ არ შედგა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ისევ დამარცხდა, ოღონდ ამჯერად უფრო დაძაბულ ბრძოლაში, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით შეხვედრის სტარტზე. პირველი სეტი ბასილაშვილმა ისე დათმო, ერთი გეიმის აღებაც ვერ შეძლო. მეორე სეტში გაცილებით უკეთ ათამაშთა და 6-4 მოიგო. მესამეში ისევ დონალდსონი დაწინაურდა 6-3 და საერთო ანგარიში 2-1 გახადა მან. მეოთხე სეტში კი საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და ბასილაშვილი 6-8 დამარცხდა. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ამერიკის ღია პირველობის ძირითად ბადეში მეორედი თამაშა. დებიუტი 2015 წელს ჰქონდა, მაგრამ მაშინაც პირველსავე წრეში წააგო. ჩოგბურთიდან კალათბურთზე გადავალ საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ილიას ზუროსმა 12-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც ევროპის მომავალ ჩემპიონატზე ათამაშებს. ქართველმა კალათბურთელებმა წინასაშეჯიბრო დაშკვნითი შეკრება ათენში 14 სპორტსმენით გაიარეს და ზუროსმაც ოფიციალურად გუშინ ჩამოწერა საბოლოო განაცხადი. მასში ვერ მოხვდნენ ბექაბექაური და ბესიკლეჟავა. ეს პრინციპში მოსალოდნელიც იყო, რადგან მოსამზადებელ ტურნირზე მწვრთნელი ამ ორ კალათბურთელს სხვებზე ნაკლებად ტვირთავდა. ევრობასკეტზე საქართველოს ნაკრების რიგებში ითამაშებენ მაიკლ დიქსონი, გიორგი გამყრელიძე, ანატოლი ბოისა, ზაზა ფაჩულია, გიორგი ცინცაძე, გიორგი შერბადინი, დუდა სანაძე, მანუჩარ მარკოიშვილი, მიხეილ ბერიშვილი, თორნიკე შენგელია, გოგა ბითაძე და ილია ლონდარიძე. ბოლო პერიოდში ქომაგების მთავარი საფიქრალი ზაზა ფაჩულიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო. ნაკრების კაპიტანმა ერთი კვირის წინ კოჭის ტრავმა მიიღო და ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი ციკლის დასკვნითი ეტაპი ფაქტობრივად გაუწდა, მაგრამ საბედნიეროდ ტრავმა ისეთი იმაზე მსუბუქი აღმოჩნდა, ვიდრე ექიმები თავიდან შიშობდნენ. ფაჩულია უკვე სრული დატვირთვით ვარჯიშობს და სავარაუდოდ ევროპის ჩემპიონატზეც მაქსიმალურად დაიტვირთება. დღეს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ათენიდან თელავივში გაემგზავრება და 21 აგვისტოდან სწორედ თელავივში ჩაატარებს ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის თამაშებს. შეგახსენებთ, ჩვენი ნაკრები ბ ჯგუფში ლიტვას, იტალიას, გერმანიას, ისრაელსა და უკრაინას დაუპირისპირდება. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი გუშინ თბილისში შეიკრიბა და მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მორიგი ორი თამაშისთვის მზადებას შეუდგა. 2 სექტემბერს ქართველი ფეხბურთელები დინამო არენაზე ირლანდიის ნაკრებს უმასპინძლებენ, 5-ში კი ვენაში ავსტრიას დაუპირისპირდებიან. მთავარი მწვრთნელის ვლადიმირ ვაისის გადაწყვეტილებით გუნდი მომავალი შეხვედრებისთვის 26-კაციანი შემადგენლობით მოემზადება. გუშინ მათგან 20 ივარჯიშა, დანარჩენები კი საწვრთნელ პროცესს დღეიდან შეუერთდებიან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვებსაიტის ცნობით დღეს ნაკრები ორჯერად ვარჯიშს ჩაატარებს.
9:27 წუთია. მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი თავისუფლების დილის ეთერში მოდით მოусმინოთ მუსიკას.
took those words away. Then you couldn't make things new just by
მეტი ვიდრე სიტყვებიო ესე ერქვა ამ შვენიერ ლირიულ კომპოზიციას რომელიც მოვისმინეთ
და სიყვარულზე იყო ეს ამბები
ახლა
ეკონომიკაზე იქნება მომდევნო ამბები
ხო როგორც წესი ყოველდღიურად ვისმენთ ხოლმე ჩვენს ეთერში და სპორტის ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვებს იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მიმოხილველი არისვენებს ამ დღეს სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკის მიმოხილველი ნინო ევგენიძე ჩვენთან ერთად ვერ არის მაგრამ მის მიერ მომზადებული მასალა გვაქვს და ეკონომიკის მიმოხილველს მაინც შემოგთავაზებთ მე შემოგთავაზებთ ამ მიმოხილვას, რომელიც შეეხება სახელმწიფოს შიდავალს. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს მიმოხილვა მომზადებულია ნინო ევგენიძის მიერ, ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველის მიერ. ბოლო წლებში სერიოზული განსჯის საგანია სახელმწიფოს შიდავალის მოცულობის მუდმივი ზრდა ბოლოს გამოქვეყნებული ინფორმაციით. 2017 წლის 1 ივნისისთვის სახელმწიფოს შიდავალი 2 მილიარდ 655 000 ლარს შეადგენს, საიდანაც 2.159 მილიარდი სახაზინო ფასიან ქაღალდებზე მოდის. 1 ივნისისთვის სახელმწიფოს მიერ გაყიდული ფასიანი ქაღალდების 86% კომერციული ბანკების საკუთრებაა, ხოლო დანარჩენი 14% ეროვნულ ბანკზე რეზიდენტ და არარეზიდენტ პირებზე მოდის. 2016 წლებში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 7.6%-დან 11.6%-ამდე მერყეობს, ანუ ბოლო 6 წელიწადში საშუალო 8.6% სარგებელს იღებდა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდის მფლობელი. ექსპერტები მიმოიხილავენ შიდავალის დინამიკას და ასკვნიან, რომ შიდავალი სახელმწიფოს გაცილებით ძვირი უჯდება, ვიდრე ეს საგარეო ვალის შემთხვევაში იქნებოდა და ამ მოცემულობის გამო სავალალო პოლიტიკის გადახედვას და შეფასებას სასაც მოითხოვენ. მაგალითად, პორტალის Georgian Business and Political Insights ექსპერტებმა თვალი გადაავლეს შიდავალის დინამიკას და შესაბამისი დასკვნებიც დადეს. მათი ინფორმაციით 2009 წლის აგვისტოდან 2017 წლის ივლისამდე 3 მილიარდ 176.000 ლარის სახაზინო ღირებულებები სახაზინო ვალდებულება გაიყიდა, 6 თვიანი და 1 წლიანი ვადიანობის იყო ეს სახაზინო ვალდებულებები საშუალოდ 7.7%-იანი სარგებლით. 6 თვიანი ვალდებულებების საშუალო საპროცენტო სარგებელი როგორც წესი 7%-ის ფარგლებშია, ხოლო 1 წლიანი სახაზინო ვალდებულებების პროცენტი 4-დან 14%-ის ფარგლებში მერყეობდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. 2010 წლის თებერვლიდან 2017 წლის მესამე კვარტლამდე 2.764.000 ლარის 1-დან 10 წლამდე ვადიანობის სახაზინო ობლიგაცია გაიყიდა, რომლის საშუალო საპროცენტო განაკვეთმა 9.7 შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ობლიგაციების კუპონის გადახდა ხდება 6 თვეში ერთხელ 2 5 და 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციები კუპონური განაკვეთი სახელმწიფო ობლიგაციებზე კუპონური განაკვეთი 5.2-დან 15%-მდე ფარგლებში მერყეობს სხვადასხვა წლების მიხედვით განსხვავებულია საპროცენტო განაკვეთი 2009-2017 წლის პირველ კვარტალში სულ 5.94 მილიარდი ლარის ოდენობის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტს ფასიანი ქაღალდების მომსახურება ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი უჭდება. სამაგალითად, 2010 წელს მხოლოდ 15 მილიონი ლარი დაიხარჯა მიმართულებით, 2016 წელს უკვე 150 მილიონი ლარის გადახდა მოხდა. 2010-2017 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტს 584.4 მილიონი ლარი ობლიგაციებისა და ვალდებულებების მომსახურების პროცენტი აქვს გადახდილი, საიდან სარგებლის 86% სავარაუდოდ ბანკებზე მოდის. ექსპერტები ხაზს უსვამენ, რომ საგარეო ვალი დაბალ პროცენტიანია ვიდრე შიდა. ხელისუფლება ბოლო წლებში ფასიანი ქაღალდების გამოშვებას ყოველწლიურად ზრდის. თუ სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 2011-2016 წლებში 8.6% უდრის, საგარეო ვალის მომსახურება სახელმწიფოს მხოლოდ 2% ფარგლებში ვდება. მაგალითად, 2016 წელს საგარეო ვალის წლიურმა საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 2.03% შეადგენდა. ანუ შიდა ვალის მომსახურება სახელმწიფო ბიუჯეტს 4-ჯერ და მეტჯერ უფრო ძვირი უჯდება, ვიდრე საგარეოს გადახდა. ცხადია, შიდა ვალის აღებას აქვს თავის ტესობებით: სახელმწიფო ფაზიანი ქაღალდების ბაზრის გააქტიურება, ბანკების სტაბილურობისთვის ხელის შეწყობა, ლარის კურსზე ზემოქმედება და ასე შემდეგ. თუმცა ალბათ რო არსებული სტატისტიკაზე სახელმწიფომ და ექსპერტებმა შიდა ვალის პოლიტიკაზე უფრო აქტიურად დაიწყონ მსჯელობა. ეს რაც შეეხებოდა მიმოხილვას და აქვე გვაქვს რამდენიმე სიახლე, სიახლეებიც ეკონომიკის სფეროდან არის და მათაც გაგაცნობთ. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში სადაზღვაო სექტორის წმინდა მოგება 9,987,645 ლარით შემცირდა. კერძოდ, სანგარიშო პერიოდში სადაზღვაო კომპანიების წმინდა მოგებამ 2,429,217 მილიონი ლარი შეადგინა. მაშინ, როცა გასული წლის მეორე კვარტალში 12,416,912 მილიონი ლარი იყო, ანუ 10 მილიონი ლარით მეტი. ამასთან, სადაზღვევი სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით, იანვარი-ივნისის ჯამში 16 სადაზღვაო კომპანია იყო რეგისტრირებული, რომელთა კაპიტალიც 140,294,279 ლარი იყო. ეს მონაცემი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 22,299,969 ლარით არის გაზრდილი. კერძოდ, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში სადაზღვაო სექტორის კაპიტალი 117,917,310 ლარი იყო. კიდევ ერთი სიახლე შეეხება მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის ზრდას. 1 იანვრიდან მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის ზრდის შემდეგ მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში სახელმწიფო ბიუჯეტში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 13.5 მილიონი ლარით მეტი შევიდა. კერძოდ, მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში ბიუჯეტში 71.3 მილიონი ლარი 3 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა. მაშინ, როცა ეს მაჩვენებელი 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში 57.8 მილიონი ლარი იყო. ჯამში, ზოგადად აქციზის გადასახადების სახით, ბიუჯეტში გადახდილმა თანხამ მიმდინარე წლის გასულ თვეებში 761.667.000 ლარზე მეტი შეადგინა, რაც დაახლოებით 176 მილიონი ლარით აღემატება წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების ნახვად მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი გაიზარდა, მარჯვენა საჭიანების შემთხვევაში გასამაგდა, ჰიბრიდული ავტომობილების შემთხვევაში კი შემცირდა. და დღეისათვის ბოლო ეკონომიკური სიახლე მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პარკირების წესების დარღვევის გამო დაკისრებული ფულადის სანქციის შედეგად დედაქალაქის ბიუჯეტში 0.6 მილიონი ლარით მეტი შევიდა. კერძოდ, იანვარი-ივლისის თვეებში ავტომობილებზე
თბილისში ავტომობილების პარკირების წესების დარღვევის შედეგად დედაქალაქის ბიუჯეტში 5.1 მილიონი ლარი შევიდა, მაშინ როდესაც 2016 წლის ამავე პერიოდში ეს მაჩვენებელი 4.5 მილიონი ლარი იყო. ესეთი გახლავთ ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკის მიმოხილვა, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენთვის როგორც წესი ჩვენი მიმოხილველი ნინო ევგენიძე ამზადებს ხოლმე. დღეს ნინო ჩვენთან ერთად ვერ არის და ამიტომ მე გაგაცანით მის მიერ მომზადებული ინფორმაცია.
ახლა კი გვინდა შემოგთავაზოთ
ამოვისუნთქოთ ცოტა.
შემოგთავაზოთ აფიშა, ჯერ ვიდრე მუსიკას მოვისმენდეთ და გავიგოთ თუ რა გამოფენები არის ქალაქში და არა მარტო ქალაქში, რეგიონშიც თუ კი გახვალთ, რას დაათვალიერებთ. მოკლედ მოვისმინოთ აფიშა და შემდეგ მუსიკასაც მოვისმინოთ. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ჩინელი ავანგარდისტების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. გამოფენა სახელწოდებით თანავარსკვლავედები აერთიანებს ისეთი ხელოვანების ნამუშევრებს, როგორებიც არიან აი ვეივეი, ზაო ზაო, ლიუ ვეი და სხვები. ექსპოზიცია მუზეუმში 11 სექტემბრამდე დარჩება. შალვა ამირანიშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ თანამედროვე მექსიკელი ხელოვანის როჯერ ვონ გუნტენის გამოფენაზე ედემი. თბილისის ისტორიის მუზეუმი დავით სულაკაურის ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს. ეს პირველი ფართო მასშტაბის გამოფენაა, რომელიც მხატვრის დაბადებიდან 65 წლის თავს ეძღვნება. თუ კი რეგიონში ხართ და კოლხეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრზე სტუმრებით, საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილია წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები, მწერების მოუსკების კოლექციები და კოლხეთის ეროვნული პარკის იქტიო ჰერპერტოფაუნის დასპირტული კოლექცია. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში წარმოდგენილია ნიუ-იორკში მოღვაწე ქართველი ხელოვანის ლევან მინდიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით აქ. სამყაროს ციკლურობის თემაზე აწყობილი ექსპოზიცია ერთიანებს ნეონის ნათურებით აწყობილ ინსტალაციებს, თაბაშირის ქანდაკებებს და აკრილის საღებავებით შესრულებულ ფერწერულ ტილოებს, რომლებიც სამგანზომილებიან ობიექტებად გარდაიქმნებიან. თანამედროვე ხელოვანის გამოფენა მესტიაში 10 სექტემბრამდე დარჩება.
საათი და 57 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერს ვაგრძელებთ გაზეთების მიმოხილვით, პრესის მიმოხილვით. დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით. გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ, ვინ გადააფიქრებინა ხელისუფლებას რუსული დახმარების მიღებაო, ლავროვის უწყების სკანდალური განმარტებაო. წაიკითხავთ გაზეთ ახალ თაობაში. მომღერალი კახაბერთის კარიძე არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ბათუმის 79 ოლქის თავმჯდომარემ ციალა შავაძემ განაცხადა მერობის მსურველ კანდიდატს, საოლქო საარჩევნო კომისიაში შესაბამისი განაცხადი 25 აგვისტომდე უნდა გაეკეთებინა. ასევე წაიკითხავთ აქ ოპოზიციონერი პარტიების მხრიდან კეთდება განცხადებები, რომ ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკების პროცესი კვლავ ჩაშალა და აზრი ეკარგება 6 სექტემბერს ვენეციის კომისიის მიერ დაგეგმილ შეხვედრას. ახალი თაობა აღნიშნულთან დაკავშირებით ახალი თაობის ლიდერს გიორგი ვაშაძეს და მამუკა გამყრელიძეს, ახალი ერთობა საქართველოს ლიდერს ესაუბრა. აქვე წაიკითხავთ ხელისუფლება ცეცხლზე თამაშებაო, ესეთი სათაური სტატიას. აფხაზეთის სამხედრო საწყობის აფეთქების ფაქტზე შიდა გამოძიება დასრულდა. ოპოზიცია ხალხს მოუწოდებს ერთად შეიმუშაონ კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა. 83 წლის ფარდაგების მქსოველი ხადას ხეობიდან სოფელს დაცლას რომ არ ანებებენო, ამაზე წერია გაზეთ ახალთაობაში. ასევე ვის რამდენი შეხვდება ივანიშვილის ქონებიდანო რობინ ჰუდის ინდექსში საქართველო მე-11 პოზიციაზეო. ეს არის გაზეთი ახალი თაობა
და გაზეთ რეზონანსში საახლოვით გავსი თემებია, თუმცა ჩვენ დრო აღარ გრჩება. ახალი ამბების რო მოვიდა, დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. თავისუფლების დილას ხვალათ.